Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Stupilo na snagu primirje između Izraela i Hamasa. Francuska spasila 106 migranata sa Lamanša. Skupština Srbije usvojila zakon o rodnoj ravnopravnosti. Lekari Diego Maradone osumnjičeni za teško ubistvo iz nehata. U Srbiji danas sunčano do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta o pozivu ambasadoru Srbije u Varšavi Nikoli Zurovcu da se vrati u Beograd zbog njegove podrške tamošnjoj LGBT zajednici, kaže aktivista za ljudska prava Goran Miletić.
Potpuno neprihvatljivo da se povlači ambasadoru i da neko ima konsekvence zbog podrške LGBT zajednici.
Kao i da je anti-covid vakcinacija počela i u Kragujevačkom tržnom centru. Doktorka Gordana Damjanović zadovoljna je odzivom na imunizaciju.
Uskoro se bližimo cifri za postizanje kolektivnog imuniteta, a to je nekih još 10.000 naših sugrađana.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Primirje između Izraela i Hamasa, koje je postignuto uz posredovanje Egipta, stupilo je na snagu sinoć u 2 sata, preneli su BBC i drugi svetski mediji. Nakon 11-odnevnog palestinsko-izraelskog sukoba, palestinci su izašli na ulice Gaze i slavili do zore vozeći se automobilima u istočnom Jerusalimu, dok su izraelske radiostanice, koje su neprekidno prenosile vesti, počele da puštaju muziku. Obe strane saopštile su da su spremne da uzvrate za eventualno kršenje primirja, dok je službeni Kairo naveo da će poslati 2 delegacije da nadgledaju prekid vatre. U pojasu Gaze u poslednjem sukobu Izraela i Hamasa poginulo je najmanje 230 Palestinaca i 12 Izraelaca. Vlasti Francuske saopštile su da su spasile 106 migranata u pokušaju da sa njene obale pređu preko Lamanša u Englesku. Obalska straža intervenisala je u nekoliko navrata i grupu od 57 migranata vratila u Denkerk. U još jednoj akciji u Kaleu spaseno je i vraćeno 49 migranata. 7 osoba saslušanih u sklopu istrage smrti legende fudbala Diega Maradone biće krivično gonjeno za ubistvo iz nehata uz otežavajuće okolnosti, saopštili su izvori bliski pravosuđu Argentine, a preneo France Press. Tužilaštvo u Buenos Airesa zaduženo za istragu o okolnostima smrti Maradone smatra da je njegova smrt rezultat profesionalne greške i nemara medicinskog tima i da je to uzrokovalo pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja i smrt. Osumnjičenima preti zatvorska kazna od 8 do 25 godina. Uhapšeno je još 6 pripadnika organizovane kriminalne grupe čije su vođe, kako se sumnja, Veljko Belivuk i Marko Miljković, saopštilo je 21. maja Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako je naveo MUP, uhapšeni su SM 1981. godište, AD 97. MLS 2000. MS 99. Vđ 2002. i AS 99. zbog postojanja osnova sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i otmica. Pretresom stanova osumnjičenih zaplenjeni su 2 pištolja, vazdušna puška, oko 600 metaka, manja količina narkotika kao i više mobilnih telefona, kompjuter i novac. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal. Skupština Srbije usvojila je sinoć zakon o rodnoj ravnopravnosti, izmene i dopune zakona o zabrani diskriminacije. Ministarka Zorana Mihajlović, predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, izjavila je da je Srbija donošenjem zakona o rodnoj ravnopravnosti dobila moderan krovni zakon iz te oblasti. Vlada Srbije odlučivaće o opozivu ambasadora u Poljskoj Nikole Zurovca, jer je bez konsultacija sa Beogradom potpisao pismo podrške poljskoj LGBT zajednici. Prilog Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Nije u pitanju sadržina pisma, nego propust ambasadora, jer o svom potpisu nije obavestio ministarstvo. Ovako, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković objašnjava svoju odluku da ambasadora iz Varšave pozove u Beograd.
I da budem potpuno jasan, mi ne govorimo o predmetu samog pisma i sadržaja pisma. Na ovome naročito insistiram da bih izbjegao svaku vrstu insinuacija podmetačena ili iskrivljenog tumačenja teksta. Dakle, šta god da je potpisao a nije pita, a da to može da naruši neki odnos.
Rekao je Selaković odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o razlozima inicijative za opoziv ambasadora. Ambasador Nikola Zurovac je uz više od 40 ambasadora drugih zemalja 17. maja u Varšavi potpisao otvoreno pismo podrške LGBT zajednici. To je naišlo na negativnu reakciju konzervativnih vlasti Poljske. Ova država je, prema ocenama međunarodnih organizacija, zemlja Evropske unije u kojoj su LGBT osobe najugroženije. Za Gorana Miletića iz međunarodne nevladine organizacije Branitelje ljudskih prava je, kako je rekao, potpuno neverovatno da Srbija nije znala za potpis ambasadora na pismu koje je bilo javno.
Ukoliko je u pitanju da on je obavestio ministarstvo spoljnih poslova ovako nečemu, to je onda samo pokazuje da nešto nije funkcionisalo u samom ministarstvu i to je onda potpuno druga priča. Ali je potpuno neprihvatljivo dakle, da se povlači ambasador i da neko ima konsekvence zbog podrške LGBT zajednici.
Kako se nije znalo da će ambasador potpisati pismo? Ministar Selaković kaže da ambasador nikoga o tome nije obavestio. Na dodatno pitanje Radija Slobodna Evropa, da li potez Ministarstva spoljnih poslova znači da ambasador ne bi dobio saglasnost da da podršku LGBT zajednici u Poljskoj, ministar Selaković odgovara.
Zato šta bi bilo kad bi bilo na metodu profisku to da pokažemo hipotetično pitanje. Ja sam ovdje vrlo jasno. Dakle, ovdje je reč o nečemu što se zove radni profesionalni institut.
I to je jedin
problem. To je glavni problem.
LGBT prava postala su ključna tema u Poljskoj poslednjih godina pod vladajućom desničarskom populističkom strankom Pravo i pravda, koja se bori protiv, kako je nazivaju, LGBT ideologije. Članovi diplomatskih misija u Poljskoj od 2012. godine na Međunarodni dan borbe protiv homofobije potpisuju otvoreno pismo podrške, kako bi se u javnosti podigla svest o pitanjima koja utiču na LGBT i druge zajednice u Poljskoj. Ambasador Srbije potpisnik je ovog pisma od 2018. godine.
Ja ne znam što je bilo prethodnih godina, da vas počinim, ja sam 6 mjeseci ministra spoljnih poslova. U ovih 6 mjeseci to ne znam.
Uz ambasadora Srbije pismo su potpisale diplomate iz većine zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavnici Evropske komisije, UNHCR-a i drugih organizacija. Prema Ustavu Srbije o postavljanju i opozivu ambasadora odlučuje predsjednik Srbije, vlada u ovom slučaju daje predlog. Koji će biti konačni predlog vlade, nismo uspeli da saznamo od premijerke Srbije Ane Brnabić, inače javno deklarisane lezbejke. Ona je otkazala učešće na događaju kojem je prisustvovao šef diplomatije, a razlog nije naveden. U Poljskoj istopolne zajednice nisu zakonski priznate, a zemlja zabranjuje istopolnim parovima i usvajanje dece. U Srbiji slična situacija. Istopolne zajednice u Srbiji još nisu zakonski priznate, niti istopolni parovi mogu da usvajaju decu. Uz deo političara na vlasti, unapređenju prava istopolnih zajednica u Srbiji protive se i pojedine opozicione stranke, javne ličnosti i Srpska pravoslavna crkva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 časova da je u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 14 ljudi, a da je registrovano 550 novozaraženih. Kako je saopšteno u dnevnom izveštaju epidemiološke situacije, na bolničkom lečenju je 2008 obolelih, a stopa smrtnosti je 0,95%. Punkt za vakcinaciju otvoren je u tržnom centru u Kragujevcu, gde građani bez zakazivanja mogu da prime vakcine protiv koronavirusa. Kako javlja Branko Vučković, prvi se vakcinisao odbojkaš Vuk Ivanković, a u okviru promocije i imunizacije mladi će imati popuste za kupovinu.
U Kragujevcu je do sada potpuno imunizovano 54.300 građana, dok je prvu dozu vakcine primilo njih 64.200. Od onih koji su primili obe doze vakcine, za Sinopharm se opredelilo oko 40.000, za Pfizer i Sputnik po 7.000 i za AstraZeneca 1.000 građana. Novootvoreni punkt u shopping centru Plaza je 7. u gradu, a pored njih formirano je još 10 mobilnih timova koji vakcinišu zaposlene u preduzećima, stanovništvo u seoskom području i žitelje romskih naselja. Doktorka Gordana Damljanović, gradska većnica za zdravstvo i socijalnu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da takav pristup organizaciji vakcinacije na način da ona bude što dostupnija građanima daje dobre rezultate i povod za veoma optimističke prognoze.
U odnosu na broj starijih sugrađena od 18 godina, Procenat imunizovanih sa jednom dozom je 41,36, a potpuno imunizovanih 34,40. I ako uporedimo podatke broja imunizovanih i podatke sa brojem pacijenata koji su bili oboleli, negde oko 26.000, uskoro se bližimo cifri za postizanje kolektivnog imuniteta, a to je nekih još 10.000 naših sugrađana.
Punkt za vakcinaciju u šoping centru Plaza bit će otvoren do kraja juna svakog radnog dana od 12 do 20 časova, a građanima će u njemu biti na raspolaganju Sinopharm, Pfizer i AstraZeneca vakcine. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da Kragujevac ima dovoljne količine i vakcine Sputnik, ali da se ona zbog specifičnih uslova čuvanja ne može davati na isturenim lokacijama i prilikom terenske vakcinacije, već samo na centralnom punktu.
A za Sputnik vakcinu ćemo videti u narednom periodu da li će biti moguće i na vakcinalnom punktu u Tržnom centru Plaza.
Na novootvorenom punktu u Tržnom centru Plaza prvi se vakcinisao odbojkaš Radničkog Vuk Ivanković, a u okviru promocije imunizacije među mladima tokom trajanja akcije bit će obezbeđeni popusti za kupovinu u šoping centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U sredinama sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu nema otvorenih centara za vakcinaciju protiv koronavirusa. Kako javlja Dragana Cvetković, srpsko stanovništvo uglavnom se vakcinisalo u Srbiji, a albansko koje živi u tim opštinama ne zna gde se vakcinisati.
Elvisa Ahmeti iz Klokota, opštine sa srpskom većinom kod Gnjilana na jugoistoku Kosova, ne zna gde treba da primi vakcinu protiv koronavirusa jer u tom mestu nije otvoren centar za imunizaciju. Isto to za Radio Slobodna Evropa kaže i Bajram Haziri iz Klokota.
Mislim da ću primiti u Vitini vakcinu jer u Klokotu nema centra, kaže on.
Na osnovu opštinskih podataka u Klokotu živi više od 4000 građana, od kojih je 35% iz albanske zajednice. Nakon što su 14. maja zabeležene velike gužve ispred centra za vakcinaciju u Prištini, jer su građani dolazili i iz drugih opština, Ministarstvo zdravlja je apelovalo na građane da odu u centre za vakcinaciju u svojim opštinama kako bi dobili potrebne informacije i vakcinisali se. Takvi centri su otvoreni u 29 od ukupno 38 opština na Kosovu. Inače, na Kosovu je 10 opština sa srpskom većinom i osim u Novom Brdu kod Gnjilana, u nijednoj drugoj Kosovo nije otvorilo centre za imunizaciju. Opštine u kojima nisu otvoreni centri su Gračanica, Štrpce, Klokot, Ranilug, Parter Špacijane, Severna Mitrovica, Zvečan Leposavić i Zubin Potok. Silvija Ređepi, zamenica gradonačelnika opštine Klokot, za pitanja zajednica u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da u toj lokalnoj samoupravi ne funkcioniše zdravstvo po kosovskom sistemu i dodaje da se Albanci vakcinišu u susednoj Vitini. Mi i injekcije, insulin, sve u Vitini primamo, svi su upoznati sa tim, kaže Ređepi. Sa druge strane, gradonačelnik Novog Brda, Svetislav Ivanović, izjavio je da su od kosovskog ministarstva dobili oko 200 vakcina i da će njih primiti uglavnom građani iz albanske zajednice, jer su se Srbi već vakcinisali.
Krenulo se zapravo sa ljudima starih od 80 godina, tako da radi o to na terenu ljudi koji iz zdravstva koji su zaduženi za to. U svakom slučaju počela je ta vakcinacija među ljudima ko želi, a uglavnom su ljudi iz albanske zajednice koji se vakcinišu.
Pjeurad Sejdiju iz Lekarske komore Kosova nije želeo da komentariše činjenicu da centri za vakcinaciju nisu otvoreni u opštinama sa srpskom većinom uz navode da je to političko pitanje. Radio Slobodna Evropa je poslao upit i Ministarstvu zdravlja sa pitanjem zašto u svim opštinama sa srpskom većinom nisu otvoreni centri za vakcinaciju građana, ali odgovor nije stigao. Donika Emini, izvršna direktorka platforme CivKos, ocenjuje da Ministarstvo zdravlja Kosova beleži neuspeh za neuspehom kada je u pitanju proces imunizacije i ne pominje da se sada šalje jako loša poruka jer centri za vakcinaciju nisu otvoreni u opštinama sa srpskom većinom.
If the government has done so, assuming that...
Ako je vlada Kosova pretpostavljala da će se Srbi sa Kosova vakcinisati u Srbiji ili od strane Srbije, to je još gore. Šalje se jasna poruka da im ne mogu pružiti osnovnu pomoć, navodi Emini i dodaje da nadležno ministarstvo ovim potezom samo gura od sebe kosovske Srbe umjesto da ih privuče. Ona ukazuje da je premijer Kosova Albin Kurti nakon dolaska na vlast u martu ove godine u nekoliko navrata rekao kako će se zalagati za unutrašnji dijalog sa kosovskim Srbima, te podvlači da njegova vlada sada radi sve suprotno. U srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu u sistemu Srbije, pa se tako Srbi sa Kosova od kraja prošle godine vakcinišu u gradovima u Srbiji, a zdravstvene institucije koje funkcionišu po kosovskom sistemu imunizaciju su započele krajem marta vakcinacijom zdravstvenih radnika osoba starijih od 80 godina i hroničnih bolesnika. Trenutno je u toku druga faza imunizacije u okviru koje će vakcinu dobiti osobe od 65 do 79 godina, kao i nastavno osoblje bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi će početi masovna vakcinacija građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Velike gužve su poslednjih dana na punktu za vakcinaciju u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu. Dženana Halimović javlja kako to objašnjavaju lokalni funkcioneri.
Reagujući na velike gužve koje su poslednjih nekoliko dana prisutne ispred olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu, koja je i punkt za masovnu vakcinaciju građana protiv koronavirusa, ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić ocenio je kako je zato kriv informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je jedan dan krivo obavijestio građane, a drugi jer su građani samoinicijativno i bez poziva počeli da dolaze na vakcinaciju.
Neće biti vakcinisan niko ko nije pozvan. Prema tome, uzaludno će dolaziti, stajati i praviti probleme. Neće niko biti vakcinisan ko ne spada u kategoriju ona koja je trebala da bude pozvana.
Masovna vakcinacija građana u kantonu Sarajevo počela je 21. aprila, a prvi su vakcinisani oni stariji od 65 godina, za koje je tada obezbijeđeno preko 12.000 vakcina. Riječ je o vakcinama proizvođača AstraZeneca, kojeg je donirala Srbija i kineskog Sinovaka, koji je također stigao kao donacija iz Turske. Ova faza završena je 27. aprila, a druga je nastavljena 18. maja. Za nastavak vakcinacije osigurano je više od 6700 doza vakcina koje je proizveo BioNTech Pfizer. Upravo zbog vrste vakcine, kako je na konferenciji za novinare naveo koordinator za vakcinaciju u kantonu Sarajevo, Ademir Spahić, nastale su gužve jer, kako kaže, svi misle da je Pfizer najbolja vakcina.
Vi morate znati da je ovdje prva krucijalna stvar taj farmaceutsko-marketinški potez protiv kojeg se mi zdravstveni radnici ne možemo boriti, ni tam pada na pamet, da svi misle da je Pfizer najbolja vakcina i svi dolaze kako je krenulo sa Pfizerom. Mi smo imali naših sugrađana i sugrađanki u dobnoj skupini koja je predviđena planom imunizacije Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, koji su bili pozvani za vrijeme AstraZeneca i nisu naravno došli i sad su došli.
Građani kantona Sarajevo za vakcinaciju se prijavljuju putem jedinstvene aplikacije u Bosni i Hercegovini, koja je puštena u rad 30. marta. Vranić je upozorio i na to da su uočene nepravilnosti u smislu zloupotreba i vakcinisanja osoba koje ne spadaju u dobnu skupinu preko 75, odnosno 65 godina.
Pa su vakcinisali neke koji nisu spadali u kategoriju za vakcinaciju. Mislim da plastično svi razumijete o čemu se radi. Mi smo putem protokola tačno otkrili koji su to ljudi vakcinisani. Sad je to gotovo, oni su vakcinisali, ali smo detektirali oni koji su to omogućili. Njihova imena će biti upućene prema direktorima i menadžmentima svih javno-zdravstvenih ustanova koji su i delegirali za vakcinaciju i očekujemo od njih disciplinski postupak prema tim radnicima.
Naveo je i kako očekuje da vakcinacija prioritetnih bude uskoro završena, te da se krene u novi krug u kome će biti i novinari, ali i ministri u vladi kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pandemija koronavirusa nije smanjila broj azilanata i migranata koji dolaze u države Zapadnog Balkana. Naprotiv, prema najnovijem izveštaju civilne organizacije Globalna inicijativa, taj broj se na osnovu podataka UNHCR-a povećao tokom prošle godine. Takođe, vanredne okolnosti i zatvaranje granica usled pandemije ograničile su slobodu kretanja unutar i između država, što je uticalo na porast broja ilegalnih prelazaka. Kada je reč o broju migranata i tražiocima azila u državama Zapadnog Balkana, najveći broj tokom 2020. godine beleže Severna Makedonija i Srbija. Takav trend ove dve države inače drže od 2015. godine. U Srbiju i Severnu Makedoniju najviše dolaze iz Afganistana, Pakistana, Bangladeša i Sirije. Kakva je situacija u drugim državama Zapadnog Balkana i više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena u nastojanju da popravi narušene odnose sa Nemačkom nije uvela sankcije ključnoj kompaniji koja stoji iza projekta ruskog gasovoda Severni tok 2 i taj potez mogao bi da pomogne stabilizaciji odnosa Vašingtona i Moskve koji su pali na nivoe iz vremena hladnog rata, pišu svetski mediji. Izveštaj State Departmenta upućen Kongresu zaključio je da su se kompanija Severni tok 2 AG sa sedištem u Švajcarskoj i njen izvršni direktor Matijas Varnig, blizak predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, bavili aktivnostima koje se mogu sankcionisati. Ipak državni sekretar Antony Blinken rekao je da će oni biti izuzeti iz sankcija uz obrazloženje da je to u američkom nacionalnom interesu. Biden se protivio ovom projektu vrednom 11 milijardi dolara za transport ruskog gasa u Nemačku, rekavši da je to loš posao za Evropu, dok, kako navodi Reuters, SAD strahuju da bi Rusija mogla da koristi Severni tok 2 kao polugu za slabljenje članica Evropske unije povećavanjem njihove zavisnosti od Moskve. Analitičari procenjuju da će Severni tok 2, koji je završen oko 95% trenutnom brzinom izgradnje, biti gotov pre kraja godine, ako ne i ranije. Dok je Nemačka pozdravila odluku kao konstruktivan korak, ta vest je, kako navodi Financial Times, sa zaprepašćenjem dočekana u Kongresu, gde je protivljenje Severnom toku 2 jedno od retkih pitanja oko kojih se slažu demokrate i republikanci. SAD su delimično ukinule sankcije za kontroverzni gasovod u pokušaju da poprave odnose sa Nemačkom i Rusijom, ocenjuje EU Observer. Odluka doneta u sredu ostavila je na snazi druge američke sankcije uvedene za Severni tok 2 i pridodala nove sankcije za 4 ruska broda i 5 ruskih entiteta uključenih u projekat. Ipak ističe briselski portal, odluku o izuzimanju iz sankcija i prijatelji i neprijatelji projekta smatraju zelenim svetlom za završetak Severnog toka 2. Vest o neuvođenju sankcija stigla je na dan kada se Blinken u Reykjaviku sastao sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, kao i dok se prave planovi za summit Biden-Putin na leto. Bidenova administracija na gotovo završeni gasovod od Rusije do Nemačke gleda kao na dilemu koja je primorava da bira između obnavljanja oštećenog odnosa sa Berlinom i ispunjavanja obećanja da će se suprotstaviti projektu, ističe Washington Post. Odluka o sankcijama je, kako piše taj list, do sada najjasniji znak da Bajdenova administracija neće svoje brige oko gasovoda staviti iznad odnosa sa evropskim saveznicima, koji na američke pokušaje protiv projekta gledaju kao na ugrožavanje njihovog suvereniteta. Potez sa izuzimanjem iz sankcija također može da pomogne stabilizaciji odnosa SAD i Rusije, koji su pali na hladnoratovske nivoe, ocenjuje Washington Post. Iako je Biden oštro govorio o Putinu, njegovi odgovori na poteze ruskog predsjednika do sada su bili mešoviti, dok odluka o sankcijama za Severni tok 2 pruža dodatni razlog za zabrinutost, piše Wall Street Journal u uredničkom komentaru pod naslovom Bidenov poklon Putinu za Severni tok 2.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse, slobodnaevropa.org.
U Srbiji na Zlatiboru u toku je međunarodni umetnički simpozijum Slikarska duša istoka. Kako javlja Novka Ilić, u kulturnom centru stvara 16 slikara i vajara iz Rusije, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Bilo je planirano da dođu umetnici iz svih bivših republika, zatim iz Francuske i još nekoliko zemalja, ali ovo je teško vreme da svi budu na jednom mestu, kaže Đorđe Vukadinović, organizator Zlatiborskog međunarodnog slikarskog simpozijuma.
Drago mi je što su nam došli prijatelji iz Jermenije, prvi put ode na Zlatibor, a ostali su mnogo država, ne mogu bukvalno da lete, nemaju ni avionske linije, jer su cene karata tolika sumanute da nema snage se za to da se odradi trenutno. Planovi su veliki, nadam se da ćemo sljedeće godine i pored simpozijuma Vukadinović u slikarstvu organizovati simpozijum Vukadinović prvi put veliki u vojarstvu na ovoj prelepoj planini u akciji Srpski festival umetnosti.
Iz Jermenije je došao slikar Suren Voskanjan. Prvi put je na ovakvoj koloniji. Uglavnom radi za privatne galerije, a najčešća tema mu je žena. Utisak na Zlatiboru mu je sve kao bajka.
Romantika, ženšina, no krasa.
Žene, lepota žene. Čitav život sam slikao samo žene. Žene su meni mašta, bajka, filozofija. Meni je žena čitav svet.
Ruska umetnica Tatjana Lisak, političak, živi na relaciji Sankt Peterburg-Pariz. Ambijent u kome radi na Zlatiboru i priroda okolo su fantastični, a i u njenom opusu su često ženski likovi.
Ja, konečno, ja izobražaju nje toliko ženšin. Ja
u mom slikarskom opusu ne bavim se samo likom žene. Volim da radim mešovite kompozicije u kojima se mogu videti ljudi, priroda. Volim da se bavim simbolizmom. Inače, u dve slike koje sam ovde naslikala, povezala sam duše vajara i slikara, jer sam u podlogu pomešala ostatke piljevine koja ostaje od rada na skulpturi kolega skulptora.
Srpska slikarka Tanja Nikolajević Veselinov već je bila na Vukadinovićevim kolonijama, a njenoj mlađoj koleginici Mariji Zdravković ovo je prvo učešće.
Neke novine uključene, kao i sada sa kolegama iz Armenije, Rusije, baš smo prezadovoljni, posebno ovaj predivni kulturni centar koji nam posebnu inspiraciju daje, jer eto ima nade da i ovde zažive naše slike.
Divno je svetlo u ovoj galeriji, stvarno su napravili prelep prostor za izlaganja i za rad. Ta komunikacija sa ljudima, naravno novi kontakti, nove kolege koje sam upoznala.
Jedini vajar na Zlatiborskom likovnom simpozijumu je poznati crnogorski vajar Luka Radojević iz Berana. Na pet kontinenta izlagana su njegova dela, koja su često inspirisana istorijom mesta u kojima je boravio, a skulptura koju radi biće dar Zlatiboru.
Geometrijski oblik torzo žene i realistična forma, stilizovana forma torzo i biće neki dijelovi ofarbani akrilnim bojama, tako da dobit ćete jedno moderno dijelo.
Međunarodni art simpozijum na Zlatiboru završava se u nedelju, a u kulturnom centru tada će biti organizovana izložba od nastalih radova. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velika većina punoletnih ispitanika u Srbiji prema istraživanju portala za zapošljavanje Infostud izjasnilo se da razmišlja o odlasku u inostranstvo. 83% građana razmišlja o iseljavanju iz Srbije, dok o tome ne razmišlja 17%. Nešto više od polovine oni koji razmišljaju o odlasku, oko 42%, kao motivaciju navode život u uređenom sistemu. 29% navodi mogućnost za bolja primanja, dok 15% želi da se iseli iz Srbije radi boravka u zdravijem društvenom okruženju. 84% onih koji razmišljaju o odlasku želi da ode dugoročno, a 16% bi se vratili u roku od godinu dana u Srbiju. Više od polovine ispitanika želi da emigrira u zemlje zapadne Evrope, najviše u Nemačku, Austriju ili Veliku Britaniju. Anketa koju je sproveo Infostud imala je 4173 ispitanika. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Stupilo na snagu primirje između Izraela i Hamasa. Francuska spasila 106 migranata sa Lamanša. Skupština Srbije usvojila zakon o rodnoj ravnopravnosti. Lekari Diego Maradone osumnjičeni za teško ubistvo iz nehata. U Srbiji danas sunčano do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.